want to thank you again for inviting me to come and to speak.
Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk berbicara dan mengajar di tempat ini.
The joy has been mine and my wife.
Adalah sebuah sukacita yang besar bagi saya dan istri saya untuk hadir di tempat ini.
As we draw to an end, a close to the conference this day, our time with one another and our time. Of course, we will go to Hong Kong and be back with Pastor Pol next week. But our time, as it comes to a close, you feel like you want to spend so much with time with one another.
Dan waktu kita semakin masuk ke penghujung, karena setelah ini saya dan istri berencana pergi ke Hong Kong, lalu akan kembali lagi ke sini. Saya akan mengajar di sana. Dan mungkin di waktu-waktu yang di penghujung ini kita ingin menghabiskan dengan kebersamaan satu dengan yang lain.
So thank you again for having me.
Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang kami datang ke tempat ini.
Well, this morning, let's turn in the scriptures to Paul's letter to the Romans.
Pagi hari ini marilah kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma.
Romans chapter 5.
Roma pasal 5.
When we speak of covenant theology,
ketika kita bicara soal teologi covenant,
sometimes it may feel overwhelming.
Kadang-kadang itu terasa melelahkan.
And a pastor or a friend may say, I can help you understand this doctrine.
Mungkin beberapa teman, ada pendeta atau pengajar mengatakan, saya bisa bantu Anda mengerti doktrin ini.
And they give you a huge stack of books.
Lalu dikasih buku yang tebal sekali.
But the truth is, it can be very simple.
Tapi kebenarannya adalah doktrin ini bisa menjadi sederhana diajarkan.
It can be brought down to this very passage of scripture and others that parallel it.
Dapat dijelaskan dengan cara menunjukkan ayat-ayat di Alkitab yang berparalel dengan ajaran itu.
We are looking at this morning two great covenant heads.
Dan pagi hari ini tema kita adalah dua kepala dari perjanjian.
And if you can grasp with your mind and see in scripture this truth,
dan jika Anda bisa benar-benar mempelajari kebenaran besar ini pagi hari ini,
the rest of covenant theology falls into place.
Dan Anda bisa menempatkan semua ajaran ini di tempatnya masing-masing.
So this is very simple and yet it is a very deep truth.
Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang sederhana tapi pada saat yang bersama sangat dalam.
Let's begin reading in Romans chapter 5, verse 12.
Mari kita memulai membaca dari Roma pasal 5 ayat 12.
And we will read all the way to verse 21.
Kita akan membaca terus sampai ayat 21.
Romans 5, verse 12.
Roma 5 ayat 12.
This is the word of God.
Inilah firman Tuhan.
Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat.
Verse 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come.
Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang.
But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many.
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation. But the free gift which came from many offenses resulted in justification.
Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran.
For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who received abundance of grace and of the gift of the righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ.
Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Verse 18. Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous acts, the free gift came to all men, resulting in justification of life.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup.
For by one man's disobedience, many were made sinners. So also by one man's obedience, many will be made righteous.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.
Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace abounded much more.
Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah.
So that as sin reigned in death, even so grace might reign through the righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.
Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our Father and God,
Bapa Tuhan dan Bapa kami,
we pray for your blessing upon the reading and the instruction of your word.
Kami berdoa atas pembacaan Alkitab ini dan penjelasan penjabarannya pada siang hari ini.
Teach us your ways.
Ajarlah kami jalan-jalanmu.
Fill us with your spirit.
Penuhilah kami dengan rohmu yang kudus.
Father, may we hear your word and the implications of it.
Ya Bapa, biarlah kami mendengar firmanmu dan mengerti penerapan daripada firmanmu.
Help us to grasp these deep truths.
Tolong kami untuk merengkuh kebenaran-kebenaran yang dalam ini.
I pray, Father, for physical and mental strength.
Ya Bapa, hamba berdoa untuk kekuatan fisik dan kekuatan mental kami yang mendengar.
But above all, we pray for the power and work of your spirit.
Di atas segalanya kami berdoa untuk kuasa rohmu yang bekerja di antara kami.
In Christ's name and glory we pray.
Demi Kristus dan kemuliaannya kami berdoa.
Amen. If you stand in the large cemetery,
jika Anda berdiri di sebuah pemakaman yang besar,
you will notice all the headstones.
Dan Anda melihat ada batu-batu nisan di sana.
And you quickly realize death reigns.
Pada saat Anda melihat batu nisan itu, Anda menyadari kematian itu begitu berkuasa.
And there is absolutely no escape.
Dan tampaknya tidak ada jalan keluar dari masalah kematian.
You can be a wealthy man and have at your disposal all the means of modern medicine.
Anda bisa saja menjadi orang yang sangat kaya dan memiliki berbagai macam perawatan yang modern.
But in the end, death will overcome.
Pada akhirnya kematian akan mengalahkan semua kecanggihan itu.
You can be a president or a king.
Anda dapat jadi presiden atau raja di sebuah negeri.
With a mighty army.
Dengan tentara yang kuat.
And in the end, death will conquer.
Tapi pada akhirnya kematian akan menaklukkan Anda.
Even your powerful army will be overtaken by death eventually.
Bahkan tentara Anda yang sangat kuat itu sendiri pada akhirnya akan ditaklukkan oleh kematian.
The Bible teaches that death came by the first man, Adam.
Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kematian datang pertama kali kepada Adam, oleh Adam.
And that new life, resurrection life from the dead, came by Jesus Christ.
Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa kebangkitan manusia, kebangkitan kehidupan dari kematian, datang dari Yesus Kristus.
This is a very helpful truth if you can grasp this with your mind.
Ini adalah kebenaran yang sangat membantu Anda menghadapi pergumulan jika Anda dapat memahaminya pada pagi hari ini.
These two men, Adam and Christ.
Dua manusia ini, Adam dan Kristus.
These two men that are found in Scripture.
Dua orang ini yang kita temukan di Alkitab.
Serve as two great covenantal heads.
Melayani sebagai perwakilan dari dua perjanjian, kepala dari dua perjanjian.
Or two federal representatives.
Atau dalam bahasa lainnya, dua perwakilan federal.
That is, they stand on behalf of others.
Bahwa mereka berdiri atas manusia lain.
And in this case, they stand on behalf of all humanity, or, and all stand in solidarity with one or the other.
Dan dalam pemahaman ini, mereka berdua, Adam dan Kristus, berdiri atas nama semua umat manusia di dalam solidaritas satu dengan yang lain.
Adam and Jesus Christ.
Orang itu adalah Adam dan Yesus Kristus.
And these men serve as two great focal points
dan
of biblical history.
Dan dua orang ini hadir sebagai dua titik penting, poin penting di dalam sejarah di Alkitab.
Notice how the Apostle Paul teaches that Adam in chapter 5 verse 14 of Romans is a type of him who was to come.
Dan perhatikan bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa Adam adalah tipologi dari dia yang kelak akan datang.
Notice the words at the end of verse 14.
Coba Anda perhatikan sama-sama di Roma 5 ayat 14 di bagian akhirnya itu.
It says, who is a type, that is Adam, of him who was to come.
Yang adalah gambaran dia yang akan datang.
So Adam is a type of Christ.
Maka Adam adalah penggambaran dari Kristus yang kelak akan datang.
And he is a type of Christ as he stands as a federal representative.
Dan dia adalah penggambaran dari Kristus yang kelak akan secara federal mewakili umat manusia.
As a great covenantal head.
Sebagai kepala dari perjanjian itu.
You might think of it this way to understand what we mean by a great representative.
Nah, Anda perlu berpikir dengan cara seperti ini untuk mengerti konsep tentang perwakilan yang agung.
The president of my country, of the United States, would be a representative of all the people when he traveled.
Presiden dari negara saya, yaitu Amerika Serikat, waktu dia bepergian ke luar negeri, dia tidak bepergian sendiri, dia mewakili rakyat yang dipimpinnya.
But he would not be your representative if you lived in Malaysia.
Tapi kalau Anda warga Malaysia, Anda tidak terwakili oleh Presiden Amerika.
But the Prime Minister or the President of Malaysia would be your representative.
Tapi perwakilan Anda mungkin Presiden atau Perdana Menteri Malaysia.
And in the Bible we have these two men, these two federal representatives, Adam and Jesus Christ, who represent all mankind.
Dan di dalam Alkitab kita menyaksikan dua figur ini, yaitu Adam dan Yesus Kristus, yang mewakili semua kemanusiaan.
In Romans chapter 5, the apostle is contrasting these two men and the effects of their actions upon their posterity, that is, their descendants or offspring.
Ya. Dalam Roma pasal 5, Rasul Paulus mengkontraskan atau memperbandingkan Adam dan Kristus dan dampak dari tindakan mereka termasuk kepada keturunan-keturunannya.
Listen closely.
Dengar baik-baik.
All of Adam's physical posterity.
Seluruh keturunan Adam secara lahiriah,
his natural posterity,
kodrat alamiahnya,
are affected by his one act of disobedience in the fall.
Terpengaruh oleh sebuah tindakan ketidaktaatan saat Adam jatuh dalam dosa.
And
dan
all of Christ's spiritual posterity, our descendants, our offspring, are affected by his one act of obedience in the work on the, of the cross.
Dan Kristus dan keturunannya secara rohani terpengaruh oleh satu tindakan ketaatan Kristus di dalam karya penyalibannya.
Let me emphasize this again.
Saya akan tekankan sekali lagi.
All of Adam's physical posterity are affected by his act, his one act of disobedience.
Semua keturunan Adam secara fisik terpengaruh oleh tindakan ketidaktaatan Adam.
All of Christ's spiritual posterity are affected by his one act of obedience.
Semua keturunan Kristus secara rohani juga terpengaruh oleh satu tindakan ketaatannya di kayu salib.
This is what is known biblically as the doctrine of imputation.
Dan inilah yang dikenal di Alkitab sebagai doktrin tentang imputasi.
Imputation can be defined as a charging or reckoning something to a person's account.
Imputasi secara harfiah dapat diartikan sebagai memperhitungkan suatu nilai kepada jasa-jasa seseorang.
It's an accounting term.
Itu istilah dalam ilmu akuntansi.
You could take money.
Anda dapat mengambil uang.
And deposit it in your bank account.
Dan menyimpannya di rekening Anda di bank.
And that's a positive, a plus.
Itu artinya nambah saldo Anda, bukan?
Or you can withdraw money from your account.
Atau Anda dapat menarik uang dari rekening Anda.
And that would be a negative impact against the balance.
Itu mengurangi saldo Anda, bukan?
And so there is a imputation, a reckoning that is found in the Bible.
Dan ada istilah imputasi atau diperhitungkan kepada di dalam Alkitab.
Now, along with the work of Adam in Christ and its effect upon their posterity,
dan sepanjang perjalanan Adam dan Kristus dan pengaruhnya kepada para keturunannya,
the Bible teaches three great acts of imputation.
Alkitab mengajarkan tiga tindakan besar terkait dengan imputasi.
Three great acts of imputation.
Tiga tindakan besar tentang imputasi.
They are number one.
Yang pertama,
the imputation of Adam's sin to his descendants.
Imputasi atau pemberian dosa-dosa Adam kepada Adam dan keturunannya.
Number two, the imputation of the believer's sin to Christ.
Yang kedua, imputasi dosa-dosa orang percaya kepada Kristus.
And number three, the imputation of Christ's righteousness to the believer.
Yang ketiga, imputasi kebenaran Kristus kepada orang percaya.
For instance, Romans 5:19, the apostle teaches this.
Hal ini dicontohkan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 19. Rasul Paulus mengajarkan demikian.
Romans 5, verse 19.
Roma 5 ayat 19. Mari kita lihat.
For as by one man's disobedience, many were made sinners. Go ahead and read.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
And this made sinners speaks of their legal status before God.
Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.
Then the second half of the verse says,
sebagian dari ayat itu berkata,
so also by one man's obedience, many will be made righteous.
Jadi oleh ketaatan satu orang, ada banyak orang yang akan diperhitungkan sebagai orang benar.
Again, this speaks of all the descendants of Christ in the sense of a legal status.
Dan sekali lagi ini mau berbicara tentang seluruh keturunan rohani Kristus dalam pandangan hukumnya di hadapan Allah.
Now let's look at the following verses, or the verses that we find here in chapter 5 that we read earlier.
Mari kita lihat lagi di pasal 5 yang sudah kita baca sebelumnya.
And let's begin in verse 12.
Dan kita mulai di ayat 12, Roma 5 ayat 12.
And let's observe the devastating effects of Adam's fall.
Dan mari kita lihat sama-sama dampak yang mengerikan dari kejatuhan Adam.
Verse 12, the effects of Adam's fall.
Ayat 12, dampak dari kejatuhan Adam.
Notice verse 12.
Perhatikan ayat 12.
Therefore, just as through one man, that's Adam.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam.
Sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned.
Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa.
For until the law was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat.
Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who is to come.
Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang.
Adam served as a covenantal representative for mankind.
Adam oleh karena itu melayani sebagai perwakilan bagi seluruh umat manusia.
You remember what we spoke of earlier as the covenant of works.
Kita telah ingat sama-sama di awal ada istilah covenant kerja, perjanjian kerja.
Adam disobeyed God, if you recall, in the garden.
Adam, kalau Anda ingat, tidak menaati Tuhan, bukan, di Taman Eden itu.
And he ate from the tree of the knowledge of good and evil.
Dan dia makan dari pohon yang dilarang, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu.
By this act of disobedience, Adam brought sin, death, and condemnation upon himself and upon all mankind that he represented.
Dengan tindakan ketidaktaatan inilah maka Adam membawa dosa, kematian dan penghukuman atas dirinya sendiri tapi juga atas seluruh manusia.
Again, notice some of the verses in Romans 5.
Mari kita perhatikan kembali di dalam Roma pasal 5.
Notice first of all, Adam brought death upon himself and all mankind because of his sin.
Perhatikan baik-baik, Adam membawa kematian atas dirinya sendiri dan seluruh umat manusia karena dosanya.
And verse 12, it says, through this one man, sin entered the world.
Di ayat 12, coba perhatikan lagi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang.
And death through sin.
Dan oleh dosa itu juga maut.
And notice next, and thus death spread to all men.
Perhatikan juga, dan dampaknya adalah maut menjalar kepada semua umat manusia.
Verse 17.
Ayat 17, mari kita perhatikan.
For by one man's offense, that's Adam's disobedience in the garden.
Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu dosa Adam di Taman Eden itu,
death reigned through the one.
Maut telah berkuasa oleh satu orang itu.
So Adam, in his disobedience, in his sin, he brought death upon himself and all mankind because of his sin.
Dan karena ketidaktaatan itu, Adam membawa kematian kepada dirinya dan kepada semua manusia karena pelanggaran ini.
Additionally, verse 16.
Dan tambahnya lagi di ayat 16.
Adam brought condemnation upon himself and all mankind.
Dan dikatakan ditambahkan lagi, Adam juga membawa penghukuman.
Notice the condemnation he brought upon all himself and all of us.
Perhatikan, penghukuman seperti apa yang dibawa bagi dirinya dan bagi kita semua?
The second part of verse 16.
Bagian yang kedua dari ayat 16, mari kita perhatikan.
For the judgment which came from one offense resulted in condemnation.
Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman.
You see, there is a universal condemnation.
Dan Anda melihat ada penghukuman universal.
There is a universal guilt.
Ada kesalahan universal.
And all of us will give an account to God.
Dan setiap orang dari kita harus mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan.
We stand guilty and condemned in Adam.
Kita sudah divonis bersalah karena Adam di hadapan Tuhan.
Our representative sinned and rebelled against God.
Yang mewakili kita yaitu Adam sudah bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan.
He brought condemnation upon himself.
Dia membawa hukuman karena dosanya pada dirinya sendiri.
And everyone that he represented.
Dan juga kepada semua orang yang dia wakili.
In verse 19.
Ayat 19.
By Adam's disobedience, he became a sinner. Jadi, and all of mankind were made sinners.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar.
Notice the first part of verse 19.
Mari kita perhatikan bagian pertama dari ayat 19.
For as by one man's disobedience, that's Adam's rebellion to God in the garden when he broke the covenant of works.
Jadi sama seperti orang oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu lagi-lagi terus mengingat ketidaktaatan Adam di dalam Taman Eden itu.
Many were made sinners.
Banyak orang atau semua orang dibawa dalam status sebagai berdosa.
So again, as descendants of Adam, mankind is born in a natural state of sin and rebellion.
Jadi sekali lagi saya mau tekankan, kita semua sebagai keturunan Adam dan kemanusiaan sebagai keturunan Adam itu dilahirkan dalam kodrat yang berdosa dan kodrat yang memberontak kepada Allah.
This state of rebellion has even touched upon our very nature.
Dan kodrat pemberontakan ini sudah melekat kuat di dalam jati diri kita.
We are fallen creatures in Adam.
Di dalam Adam kita makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa.
David declares this truth in Psalm 58.
Daud dinyatakan hal dalam sebuah mazmurnya di pasal 58 ayat 3.
In Psalm 58 verse 3.
Mari kita membuka Mazmur 58 ayat yang ketiga. Kita membaca dari sana.
Psalm 58:3.
Mazmur 58 ayat yang ketiga.
The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies.
Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di atas bumi.
And the Apostle Paul.
Dan Rasul Paulus.
In chapter 3 of the book of Romans affirms this same universal fallenness of mankind.
Dalam Roma pasal 3, Rasul Paulus mengajarkan kejatuhan universal manusia atas dosa.
This is a very important passage.
Ini ayat yang sangat penting, mari kita membuka.
Romans 3, verse 9.
Kita membuka Roma 3, ayat 9.
The Apostle Paul, like a prosecuting attorney.
Rasul Paulus itu bersikap seperti pengacara, gitu ya, jaksa, yang jaksa penuntut.
Brings charges against all of mankind.
Paulus sedang membacakan tuntutan kepada semua umat manusia.
Notice what he says beginning in Romans 3, verse 9.
Mari kita lihat apa yang dia katakan di dalam Roma 3, ayat yang ke-9.
What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged that both Jews and Greeks or Gentiles, they are all under sin.
Jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa.
Here Paul is declaring the universal sinfulness of man.
Di sini Rasul Paulus sedang menekankan keadaan yang sama bagi semua manusia yang universal, yaitu semua orang adalah
Jew and Gentile.
Orang Yahudi maupun orang kafir.
The Jew is not any better than the Gentile.
Orang Yahudi yang katanya mengenal Allah tidak lebih baik daripada orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah.
They are both condemned.
Mereka dua-duanya dihukum, dikutuk.
Paul's language is they are all under sin.
Dalam bahasa Paulus istilahnya mereka semua berada di bawah kuasa dosa.
Underneath its condemnation.
Di bawah penghukuman karena dosa.
And underneath its power.
Di bawah kuasa dosa.
Then Paul says in verse 10.
Dan di ayat 10 Rasul Paulus mengatakan,
as it is written,
seperti ada tertulis,
there is none righteous, no not one.
Tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Verse 11, there is none who understands, there is none who seeks after God.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one.
Orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak.
Their throat is an open tomb. With their tongue they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips.
Rongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa.
Whose mouth is full of cursing and bitterness.
Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah.
Their feet are swift to shed blood.
Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah.
Destruction and misery are in their ways.
Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka.
And the way of peace they have not known.
Dan jalan damai tidak mereka kenal.
There is no fear of God before their eyes.
Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.
Here Paul is describing the universal condemnation and sinfulness of all humanity.
Dan di sini Rasul Paulus sedang menunjukkan kepada kita seluruh penghukuman universal kepada seluruh umat manusia.
And in verse 23 of Romans 3.
Dan di dalam ayat 23 dari Roma pasal 3.
He says, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Do you see, all by birth, we are born into Adam.
Jadi Anda sadari bukan, karena kelahiran alamiah kita, semua telah terhisab di dalam dosa Adam.
We are the natural descendants of Adam.
Kita adalah keturunan alamiah dari Adam.
Whatever the world may say,
apapun pendapat dunia ini,
Adam is a historical figure.
Adam adalah figur yang menyejarah.
And he stands at the head of the human race.
Dia menjadi kepala dari umat manusia.
And we are all condemned and guilty in him.
Dan kita semua oleh karena itu bersalah dan terhukum di dalamnya.
But Paul doesn't leave us there.
Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ.
He speaks of the great work of Christ.
Dia berbicara tentang pekerjaan yang besar dari Kristus.
The glorious gospel.
Injil yang mulia itu.
The covenant of grace.
Perjanjian anugerah.
Here, number two, beginning of verse 15, we see the effects of Christ's obedience.
Bagian yang kedua yang kita perhatikan di ayat 15 adalah dampak dari ketaatan Kristus. Sekarang ini persoalan bagi kita apa?
Again, Paul has been contrasting Adam and Christ.
Lagi-lagi Paulus sedang mengkontraskan Adam dengan Kristus.
So we've seen Adam's disobedience in the garden.
Jadi kita melihat satu sisi ketidaktaatan Adam di taman.
His rebellion to God.
Pemberontakannya kepada Allah.
Now we hear of the obedience of Christ.
Di sisi ini di ayat 15 kita justru membaca tentang ketaatan Yesus Kristus.
One is disobedient, but then the Son of God, is obedient.
Yang pertama adalah tentang ketidaktaatan, tapi bagian yang kedua di ayat 15 ini Putra Allah menunjukkan ketaatannya.
Verse 15 of Romans 5.
Mari sama-sama membuka surat Roma pasal 5 ayat 15.
But the free gift is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many.
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
Now notice how the apostle has taught that just as the sin of Adam brought condemnation to himself and all mankind,
perhatikan baik-baik bagaimana Rasul Paulus mengajarkan sebagaimana dosa Adam dibawa kepada dirinya sendiri, yaitu Adam, dan kepada umat manusia.
In these following verses we see that now because of the obedience of Jesus, he's become the ground of justification and life to all that have faith in him.
Tetapi sekarang kita lihat kontrasnya, ketaatan Kristus menjadi dasar dari pembenaran kepada seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya.
For instance, notice verse 18.
Contohnya, mari kita lihat lagi ayat 18.
Romans 5 verse 18.
Pasal 5 ayat 18.
And what we see here,
apa kita lihat di sini?
The one righteous act of Christ.
Satu tindakan kebenaran oleh Kristus.
And it's Christ's obedience to the law of God.
Dan tindakan ketaatan kepada hukum Allah ini.
And his redemptive work on the cross.
Dan tindakan penebusannya di kayu salib.
It's his active and passive obedience and one scene, one act.
Jadi kita menyebut ini sebagai ketaatan aktif dan ketaatan pasif Kristus di dalam satu karya.
He obeys the law of God.
Dia menaati satu hukum Tuhan.
And he gives himself on the cross.
Dan dia juga memberikan dirinya di kayu salib.
And this will result in the justification to all that have faith in him.
Dan ini menjadi dasar pembenaran atau justifikasi bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
All that have faith in Christ are united to him by faith.
Semua yang telah percaya kepada Kristus dipersatukan oleh iman kepadanya.
We are transferred from Adam into Christ.
Kita telah ditransfer, dipindahkan dari Adam.
And Christ is our Lord.
Dan karena Kristus juga adalah.
He is our new representative and head.
Dia adalah kepala kita dan perwakilan kita yang baru. Right.
Verse 18.
Di ayat 18, mari sama-sama kita lihat.
Therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. That's the act of Adam. Let me read that.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran.
Now notice the second part of the verse. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. This is the work of Christ.
Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Nah, ini yang dilakukan oleh Kristus.
Secondly, verse 19.
Nah, yang kedua, ayat 19, mari perhatikan lagi.
Through the obedience of Jesus Christ, all he represents, that is, believers, will be made righteous.
Demikian, jadi sama seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang yang percaya menjadi orang benar.
Romans 5, verse 19.
Romans 5, ayat 19.
For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous.
Ya, seperti dikatakan tadi, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa, tetapi karena ketaatan satu orang, semua orang diperhitungkan sebagai orang benar.
We find this teaching of justification by faith alone also by Paul in the fourth chapter of Romans.
Kita juga menemukan ajaran pembenaran karena iman ini di kitab Roma oleh Paulus ada di pasal yang keempat.
Notice the wording Romans 4 verse 5 through 7.
Mari kita buka lagi Roma 4 ayat 5 sampai 7. Mari sama-sama membuka.
This is the glorious doctrine of justification by faith alone.
Ini adalah doktrin yang sangat mulia tentang keselamatan pembenaran semata-mata karena iman.
Verse 5. But to him who does not work, but believes on him, that's Jesus, who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness.
Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.
So faith in Christ, the ungodly, sinners, are justified or accounted for righteousness.
Jadi dengan kata lain ayat ini membicara bahwa karena iman kepada karya Kristus, orang berdosa yang tidak melakukan apa-apa dengan kata lain dibenarkan karena iman itu.
In verse 6, Paul uses David as an illustration.
Sebagai ilustrasi di ayat 6, Paulus menggunakan kisah Daud.
Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works.
Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya.
Verse 7.
Ayat 7.
Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya.
Again, we have the language of justification by faith, the language of atonement where our sins are covered.
Lagi-lagi kita menemukan bahasa pembenaran karena iman dan pembenaran karena penebusan dosa.
Now have this firmly in your mind.
Coba Anda simpan baik-baik ini di dalam pikiran Anda.
By the fall of Adam in the garden.
Dengan kejatuhan Adam di Taman Eden itu.
The entire human race.
Seluruh umat manusia.
Every man, woman, and child.
Semua laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak.
The entire human race has fallen into sin and death.
Seluruh umat manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kematian.
Let's be clear, ministers of the gospel. There are no exceptions.
Mari, para pemberita Injil, para pelayan Tuhan, biar clear tentang hal ini, tidak ada pengecualian.
But there is good news.
Tapi ada kabar baik.
But God has sent His Son.
Bahwa Allah Bapa telah mengutus Putranya.
To redeem us from sin and death by the work of His Son on the cross.
Untuk menebus kita dari dosa dan kematian melalui pekerjaan anaknya di kayu salib.
I agree with John Calvin.
Saya setuju dengan pendapat John Calvin.
Who said, Christ is more powerful to save than Adam was to destroy.
Kristus lebih berkuasa untuk menyelamatkan. Kuasanya lebih besar daripada kuasa Adam yang menghancurkan umat manusia.
Amen.
Amen.
And the final analysis before God, we are saved by works, but not our works. The works of another, the works of Christ in His obedience to the law, in His work upon the cross on our behalf.
Jadi sebetulnya pada penghakiman terakhir benar kita itu dihakimi berdasarkan perbuatan, tapi bukan perbuatan kita, melainkan perbuatan orang lain yang melakukannya bagi kita, yaitu Kristus yang sudah menuntaskannya di atas kayu salib.
And we stand with empty hands receiving the work of another.
Dan seolah-olah kita dengan tangan hampa dan kosong akan menerima kelimpahan pekerjaan yang orang lain yaitu Kristus.
The work of Christ.
Pekerjaan Kristus.
On our behalf.
Atas nama kita.
He is our federal head, our representative.
Dia adalah kepala federal kita, dia adalah yang mewakili kita.
Adam and Jesus Christ are representatives of the entire human race and we are connected to them by nature or by grace.
Jadi Adam dan Yesus Kristus mewakili umat manusia dan kita terhubung dengan dia. Tapi pilih, mau terhubung dengan secara alamiah atau karena anugerah.
Who are you connected to?
Dengan siapa Anda terhubung hari ini? Dengan Adam atau dengan Kristus?
Adam or Christ by faith?
Adam karena terhubung faktor kodrati atau Kristus karena iman oleh anugerah.
Let's speak of some application concerning this. Let me say first of all, just as a side issue,
sebagai isu tambahan,
we are living in a time, especially in the West, the person of Christ and the actual person of Adam as historical figures are under attack.
Di dunia barat saat ini, ide tentang Adam yang historis, yang pernah benar-benar ada, dan Kristus yang pernah benar-benar ada, sehistori itu sedang diserang.
Fallen men believe that if they can prove that Adam never existed, or Christ never existed, that the Christian faith will collapse.
Jadi manusia berdosa berpikir, kalau secara historis terbukti Adam tidak pernah eksis, dan Kristus secara historis tidak pernah eksis, maka iman Kristen dengan sendirinya akan runtuh.
But the Bible represents Adam and Christ as historical figures.
Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Adam dan Kristus itu bukan sekedar dongeng, tapi benar-benar hadir dalam sejarah.
Let's believe that. Let's affirm that clearly, the teaching as the teaching of the Bible.
Nah, mari kita mempercayai hal itu sebagai ajaran yang jelas di Alkitab.
Secondly,
yang kedua,
a simple covenantal formula.
Ada sebuah formula covenant yang sederhana.
And everything that you have heard this week,
dari semua hal yang telah Anda dengar minggu ini,
it comes down to this.
Itu ujung-ujungnya ke sini.
You're either in Adam or in Christ.
Apakah Anda berada di dalam persekutuan dengan Adam atau persekutuan dengan Kristus?
These are the two great covenantal heads.
Ini adalah mereka berdua adalah kepala dari dua perjanjian.
All men naturally by birth are in Adam and stand condemned.
Semua manusia secara alamiah berada di dalam Adam dan sudah berada dalam hukuman.
Through the grace of God and the new birth.
Tetapi melalui anugerah Allah dan melalui kelahiran kembali,
we are born into the new humanity and are in Adam, are in Christ.
Kita dilahirkan kembali kepada kemanusiaan yang baru di dalam Yesus Kristus.
Notice in your Bibles 1 Corinthians 15.
Mari membuka bersama-sama dengan saya dari 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22.
1 Corinthians 15, verse 21.
1 Korintus 15, ayat yang ke-21.
And again, Paul speaks of these two great covenantal heads.
Dan sekali lagi, Paulus mengatakan dua kepala covenantal, dua kepala yang mewakili perjanjian ini.
1 Corinthians 15, verse 21.
Mari lihat, 1 Korintus 15, ayat 21.
For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead.
Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Verse 22.
Ayat 22.
For as in Adam all die.
Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam.
Even so in Christ all shall be made alive.
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
The great covenantal formula is in Adam or in Christ.
Dan formula yang begitu agung ini adalah apakah Anda ada dalam persekutuan dengan Adam atau dalam persekutuan dengan Yesus Kristus.
In Adam, the covenant of works in condemnation and death.
Dalam Adam, apakah Anda terikat dengan perjanjian kerja dan Anda dihukum dan Anda menerima kematian.
In Christ, the covenant of grace, the gospel, in which is found life and forgiveness.
Dan di dalam Kristus Anda terhubung dengan perjanjian anugerah dan Anda menerima pengampunan dosa dan kehidupan.
Notice again, verse 22 of 1 Corinthians 15.
Perhatikan lagi di ayat 22, masih di 1 Korintus 15.
In Adam all die.
Di dalam Adam semua orang mati.
In Christ all shall be made alive.
Di dalam Kristus semua orang menjadi hidup.
Do you see? There is no neutral ground.
Anda lihat tidak ada dasar yang netral.
No neutral ground.
Tidak ada dasar yang netral.
It is one or the other.
Ini terkait satu sama lain.
Very recently,
baru-baru ini,
I heard a conservative Presbyterian.
Ada seorang Presbyterian dari yang tradisional yang konservatif.
In fact, a president of a Presbyterian seminary.
Bahkan sebetulnya orang ini adalah presiden atau ketua dari STT yang Presbyterian.
Someone asked him, are their children by birth that they call covenant children? Someone said, are our children in Adam or in Christ?
Nah, jadi ada salah seorang bertanya pada presiden ini, kepada ketua STT ini, apakah anak-anak kami yang masih kecil ini masuk dalam persekutuan dengan Adam atau dalam persekutuan dengan Kristus?
And his expression or his words were neither.
Dan dia menjawab dua-duanya. Anak ini berada bersekutu dengan Adam dan Kristus.
He said they are neither in Adam or in Christ.
Ini sekaligus berada dalam Adam dan sekaligus berada dalam Kristus.
That is unbiblical.
Nah, ini tidak alkitabiah menurut saya.
That is not true.
Itu tidak benar.
That is deceptive.
Itu menipu.
Our children are naturally born in Christ. Are in Adam.
Anak kita secara alamiah ya sudah berada dalam sekutuan dengan Adam.
And they are in need of Christ.
Dampaknya mereka orang berdosa dan membutuhkan.
There is no neutral ground.
Tidak ada dasar yang netral.
Again, membership, as we began to see last night, membership in the covenant community, the church,
dan lagi-lagi keanggotaan di dalam gereja,
is determined by this.
Ditentukan oleh hal ini.
Those that are received into the church, who are members of the church, are those that are in Christ.
Dan seharusnya orang-orang yang diterima sebagai anggota gereja adalah orang-orang yang sudah dalam persekutuan dengan Kristus.
That's Paul's great covenantal language of the covenant of grace.
Dan ini adalah bahasa kovenan Paulus yang menjelaskan perjanjian atau kovenan anugerah.
And it's those two small words, in Christ.
Dalam dua kata kecil yang sering diulang, dalam Kristus.
In the body of Christ.
Dalam tubuh Kristus.
And it's those that are in Christ and that by the Spirit that give a credible profession of faith in Christ.
Dan orang-orang yang menjadi anggota jemaat adalah orang-orang yang oleh kuasa Roh Kudus dapat memberikan pernyataan yang kredibel dan pertanggungjawaban tentang iman mereka.
Those that bear the fruit of repentance.
Orang-orang yang menunjukkan buah-buah pertobatan.
Those are the ones who receive rightly the sign, the covenant sign of membership.
Orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda anugerah, tanda-tanda perjanjian anugerah dalam hidup.
Which is water baptism.
Yang ditandai dengan baptisan air.
And it's those that can discern the Lord's table, that have confessed Christ.
Dan hanya merekalah yang bisa ikut dalam perjamuan kudus. Orang-orang yang mengenal Kristus lah yang bisa mengikuti perjamuan Tuhan.
Who confess the work of Christ for themselves.
Yang dapat mengakui pekerjaan Kristus bagi dirinya sendiri.
Are the rightful partakers of the Lord's Supper.
Adalah orang-orang yang sah mengikuti perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan.
So only those in Christ are to be recipients of baptism and the Lord's Supper.
Dan dengan kata lain saya mengatakan hanya orang-orang yang di dalam Kristus yang berhak mengikuti baptisan dan perjamuan kudus.
Only those in Christ are to be rightful members of the church.
Hanya mereka dalam Kristus yang dapat menjadi anggota yang benar dari gereja.
All else in Adam, we are to evangelize.
Kalau mereka tidak begitu, mereka berarti dalam Adam dan mereka harus kita injili.
For they are without Christ and without life.
Tanpa injili itu mereka tanpa Kristus dan tanpa kehidupan.
Now there are many questions I would love to address concerning the doctrines that we have heard this week on the covenant.
Dan ada mungkin ada banyak pertanyaan lagi yang terkait dengan doktrin perjanjian yang kita sudah pelajari minggu ini.
And maybe during the question and answer time we can discuss these further.
Nanti di sesi tanya jawab kita akan dalami hal ini.
But let us now pray.
Tapi marilah kita sekarang berdoa.